Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tämän saarnan teksti on ensimmäisen Pietarin 4:7. Ja toivoisin, että ainakin joku, jolla on vanha käännös, niin lukisi myöskin siitä. Ensimmäisen Pietarin 4:7. Ja ilo nähdä näin runsas kuulijakunta. Niin jos jollakin on vanha käännös, niin tämä ensimmäisen Pietarin 4:7. Ja siitä on oikeastaan semmoinen yksi sana, joka on minun saarnani aihe. Mutta kunhan joku vanhasta käännöksestä lukee ja kiinnittäkääpä huomiota määrättyyn sanaan.
Mutta kaiken loppu on lähellä. Sen tähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan.
Kiitos. Kaiken loppu on lähellä. Näistä asioista tosiaan paljon puhutaan viime sapattina. Niin Kallion kirkossa esimerkiksi minulle niin joku antoi, se oli melko paksu nivaska A4 kokoisia papereita, jotka käsittelivät lopun aikaa. Ja kyllähän minäkin välillä aina katselen niitä, ennen niitä oli enemmän vielä liikkeellä sellaisia kaavoja, mitä tapahtuu tarkalleen. Mielenkiintoista. Mutta joskus saattaa olla jotenkin vähän pelottavaa. On pieni ahdistus, suuri ahdistus, Jaakobin ahdistus ja niillä omat aikansa ja paikkansa. Niin mikä tuossa tekstissä niin voisi kiinnittää huomiota? Kaiken loppu on lähellä. Tämä on minun saarnani. Voisi lyhyenkin lopettaa, mutta kaiken loppu on lähellä, niin sen seurauksena kun kaiken loppu on lähellä, niin syy on sen tähden. Se on johtopäätös. Kaiken loppu on lähellä. Huomatkaa, tämä uudessa käännöksessä ei ole. Niin siitä seuraa jotakin, kun kaiken loppu on lähellä. Sen tähden. Mikä on seuraus? Olkaa se yksi sana. Niin juuri. Kiitos. Tämä on minun saarnani. Kaiken loppu on lähellä sen tähden. Siinä on syy. Olkaa maltilliset, levolliset ja hyvillä mielin. Ja jos minä olisin sen kirjoittanut, niin ja näiden kaikkien valossa, mitä on luettu ja luetaan, kaiken loppu on lähellä. Mites siinä olisi meikäläinen pannu varmasti siitä huolimatta. Koittakaa olla levolliset. Mutta tässä on vielä paremmin. Kaiken loppu on lähellä. Sen tähden olkaa levolliset. Ne on pelottaviakin papereita, mitä kulkee ja jaetaan. Mutta tässä on kaiken loppu on lähellä sen tähden. Miksi näin voi olla? Luetaanpas yksi lopun ajan tärkeimmistä profeetioista. Oikein huippuprofeetia. Tärkein. yksi tärkeimmistä, kuka sitä nyt voi sanoa, että mikä se nyt tärkein. Tämä on Joelin kirjasta. Löydättekö Joelin? Minä panin nauhan tuohon, niin mulla on se heti jo tuossa. Se on Hosean jälkeen on Joelin kirja. Ja siellä on kyllä huomion arvoinen lopun ajan profeetia. Se on uudessa käännöksessä, kolmas luku vanhassa käännöksessä, taitaa olla tuo lukujaotus erilainen, mutta te löydätte. Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin, ja niin teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä, vanhuksenne ennusunia. Myös orjiin ja orjattariin minä vuodatan henkeni noina päivinä. Minä annan teidän nähdä merkkejä taivaalla ja maan päällä. Verta, tulta ja savupatsaita. Aurinko pimenee, kuu värjäytyy vereen, ennen kuin koittaa Herran päivä suuri ja pelottava, aivan oikein. Hyvä kuin molemmissa käännöksissä. Se on totta. Siellä on, niin kuin mainitsin. Pelottavia asioita. Ja siitä huolimatta kirjoitettiin sen tähden, kun kaikki tämä on lähellä, niin olkaa maltilliset. Mikä on lopun ajan tapahtumissa tärkein? Ettei vain jostakin niistä kaavoista olisi unohtunut se, kun muistelen sitäkin kaavaa, mitä viimeksi. Mikä on se tähdellisin asia? Minä en lukenut sitä vielä. Tämä profetia jatkuu. Mutta jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Siionin vuori ja Jerusalem on turvapaikka, niin Herra on luvannut. Ne, jotka Herra kutsuu, ne pelastuvat. Ymmärtäisin tällä hetkellä ainakin näin, että tärkein ja tuollainen keskeisin lopun ajan sanoma tulisi olla, se on tässä. Lopun aikana on koittaa, Herra on toiminut aina, mutta koittaa sellainen oikein ihmeellinen Herran toiminnan aika. Ja tämä on mahtava sana. Se on yksinkertainen. Se oli siellä roomalaiskirjeessä. Kiitos Pekka, oli kyllä antoisa tutkistelu. On ilo veljiä kuunnella. Ne on tuolla muistivihkossa, te tärkeimpiä. Niin. Lopun aikana niin kun aivan huipistuu tämä sanoma. Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Minä pidän tästä, koska se on yksinkertainen, selkeä ja kaiken kattava. Ja tämä on totta ihan viimeiseen hetkeen asti, lopun aikana. Tämä on lopun ajan sanoma, näin uskoisin. Jokainen, saanko toista, tuntuu niin ihanalta, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ja turva on Jerusalemissa ja Sionissa, että eiköhän lähetä tuo auon seuraavalle matkalle Jerusalemiin, olla turvassa. Mutta ei siellä taida sitä turvaa niin olla. Mutta miksi meillä on näin ihanasti tulevaisuudessa? Mahtavat herätykset. Pyhä henki vuodatetaan kuinka monen ihmisen päälle? Kaikkien ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Se on tulevaisuus. Mutta miksi näin on? Miksi näin suuremmoinen luottamus ja turva? Se on sen tähden, mitä on tapahtunut menneisyydessä. Sen tähden tulevaisuus. Ja myöskin henkilökohtaisessa elämässä saattaa tapahtua pientä ja suurta ahdistusta. Niin se on. Eräällä henkilöllä niin oli syöpä ja hänelle minun ymmärtääkseni annettiin ymmärtää, että hän on parantunut ja hän piti oikein siis julkisen suuren ilojuhlan, jossa sain minäkin pienen puheen pitäjä ja se oli oikein ulkopuolisessa salissa, oikein juhla, kiitos juhla. Tänä päivänä hän makaa jälleen siellä Meilahden sairaalassa. Mutta tämä sana on myöskin hänelle. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Se, mitä tapahtui menneisyydessä, missä kaupungissa, se mainittiin tässä. Missä kaupungissa on turva? Aivan oikein, Jerusalemissa. Ja mitä siellä tapahtui? Mutta en malta. Me olen tästä nyt muutamissa seurakunnissa puhunut ja Lappeenrannassa sai rohkaisevan viesti. Joku sanoi, että hän on vuosia odottanut tällaista puhetta. Niin Danielin kirjassa, ei käännytä siihen, niin 12 ja 1 niin puhutaan ahdistuksen aika, mutta mikä sen pääsanoma on senkin? Eeva, mitä tapahtuu? Se on ahdistuksen aika, mutta niin. Mikael nousee ja on kansansa lasten suojana. Se on se tärkein. Ei se, että ahdistus tulee, se on tausta. Mutta että hän on sen suojana. Ja mitenkä sille jäännökselle käy lopun aikana? Sefania. Löytyykö semmoinen kirja? Tuo löytyykin helposti siitä eteenpäin muutama. Niin siellä on Sefanian 3. luku. Ja minusta on kyllä ilo kuunnella, kuinka Raamatun lehtiä käännellään. Ihan kuin elämän lehtiä täällä käänneltäisiin ja heiluteltaisiin. Ja uudessa käännöksessä, kun on tällaisia väliotsikoita, niin siellähän on 3. luvun ennen sitä 9. jaetta on tällainen jäännös. Mitä sille tapahtuu? Jäännös pelastuu. Ja siinä on sama kuin Joelissa, huutavat avuksi minun nimeäni 9. Mutta minä luen vain tuon jakeen 13. Ne, jotka ovat jäljellä Israelista, eivät tee paha, eivätkä valehtele, heidän suustaan ei lähde petollista sanaa. He paimentavat laumojaan. Ja miten jäännös, siis joka elää Herran, ennen Herran tuloa, miten he elävät? Ja elävät
rauhassa.
Eikä niin.
Vaivat.
Tässä on jäännös, joka elää ennen Herran tuloa. Se elää rauhassa, eikä kukaan ahdista heitä. Tämä on tärkeän lopun ajan sanoma ja monta muuta profeetia. Miksi näin siis on? Ja tuossa Alpo ennen rukousta ja Pekan esityksessä myöskin, niin teen tämän suuren kysymyksen, aikakausien kysymyksen. Miksi Jeesuksen täytyi kuolla? Inhimillisesti katsoen sehän oli marttyyrikuolema, jota niin kuin monet todistajat ovat uskonsa tähden joutuneet kokemaan ja ihan muutkin ihmiset. Roomassa oli se kuuluisa kapina, Spartacus johti sitä, niin kyllä hänet ristiin naulittiin ja tuhansia hänen seuraajia, niin että se oli niin kuin metsä. Mikä ero oli Jeesuksen kuolemalla tähän verrattuna? Ennen kuin yleensäkään menemme Paavaliin, on hyvä tietää, miten Jeesus itse ymmärsi elämänsä ja ennen kaikkea kuoleman merkityksen. Ja nyt ei käännytä niihin, minä vain nopeasti viittaan, mutta jos joku tekee muistiinpanoja, niin siinä on kolme tekstiä, joissa Jeesus esittää, miten hän ymmärsi, mikä merkitys ja tarkoitus on hänen elämällään ja ennen kaikkea siis, kun nyt on pääsiäisen aika ja näin suuremmoinen talvipäivä, niin hänen kuolemallaan. Ja se yhteenveto on Markuksen 10.45, kun hän sanoi, ei ihmisen poikakaan tullut, nyt hyvin tarkkana, palveltavaksi, vaan palvelemaan. Ja mikä oli hänen palvelutehtävänsä? Se huipentuma. Hän ilmaisi sen. Mikä se oli se huipentuma? Ja antamaan henkensä lunnaiksi, kuinka monen puolesta? Vanha käännös. Se siinä sanoo monen puolesta. Hyvä, että uudessa on kaikkien puolesta. Voi ihme, kun siellä sanotaan monen puolesta, niin siinä jo tulee ajatus, ei ainakaan Markkasen puolesta. Mutta kun uusi on panee paremmaksi tällä kertaa, kaikkien puolesta. Hän osoitti siis, että hänen kuolemansa on, se liittyy hänen palvelutehtäväänsä. Se oli ainutlaatuinen tehtävä, että tulee, ja se palvelutehtävä on, että kuolee. Ei kellään meistä ole sellaista tehtävää. Ja Markuksen 14.24 hän selitti tätä asiaa, että siihen liittyy hänen verensä. Emme mene nyt liittoasiaan, mutta hän sanoi, että se on uuden liiton vahvistus. Ja Matteuksessa lisätään, se veri takaa kaikille, minkä? Kiitos Jumalalle. Kiitos Herran. Se on se suurin asia. Anteeksi antamuksen. Niin hän sanoi. Ajatella. Toisen kuolema takaa anteeksi antamuksen. Tämä esimerkiksi suuressa islam-uskonnossa, se on se juuri jyrkkä ristiriita kristinuskon välillä. Ei millään. Minä luin heidän selitysteostaan, niin siinä kerta kaikkiaan tyrmättiin tämä, että tämä ei voi olla, että eihän kenenkään taakse voi vetäytyä, että se pitää jokaisen itse hoitaa syntinsä ja korjata ne. Mutta meillä onneksi on tämä valtava sanoma. Ja Pekka sanoi, että sitä pitää viedä. Että hänen kuolemansa, hänen verensä, joka vuoti 7 eri paikasta takaa tänäkin päivänä, tämä on se tärisittävä asia, takaa anteeksi antamuksen. Minäkin ajattelen omia töppäyksiä, niin en kyllä puhu niistä, mutta...
Mikä se oli se Matteuksen
kohta? Minä vain viittasin siihen, että minä en sitä muista. Se on vastaava, se on jossain siellä Matteus 26. Mutta se on sama, mikä Markuksen 14.24, siis liiton veri. Ja sitten on mitä tärkein, mutta siihenkin viittaan vain, Luukkaan 22.37, hänet luettiin pahan tekijän joukkoon, ja näin hän toteutti ne kirjoitukset. Minkä kirjoituksen hän toteutti? Missä oli ennustus, hänet luetaan pahan tekijän joukkoon? Silloin on tämä puoli selvillä. Niin, ja kun siinä sanotaan, että hän täytti kirjoituksen, hän oli siis se Herran kärsivä palvelija. Tämä taas juutalaisille, kun selviää, niin se on mahtava asia. Näin Jeesus ymmärsi, että hänen kuolemansa on välttämätön, ja vähän selitin tässä, mitä se merkitsee. Myöskin Getsemanen taistelu osoittaa, että muulla tavalla ei voitu pelastaa. Jos olisi, niin se malja olisi otettu häneltä pois. Opetuslapset eivät myöskään ymmärtäneet tätä, kun Jeesus koitti selostaa ennen kuin se tapahtui. Hän oikein olivat, että ei näin voi tapahtua. Myöhemmin Pyhä Henki selvitti sen heille. Tämä, siis sanon, sovituksen salaisuuden. Sovitus. Hän on pelastaja, hän on sovittaja. Ja sen tähden minä palaan tuohon, mistä aloitin. Omassa henkilökohtaisessa elämässämme, mitä tulevaisuus tuo, sitä emme tiedä. Sitä emme tiedä. Ei kukaan meistä. Minullekin taas lappu tuli sinä ja sinä päivänä varkauden sarjan aikana, niin se on Meilahdessa käynti. Aina se vähän riipasi, mitä ihmettä taas. Minkälaiset on uutiset. Ja henkilökohtaisessa elämässä. Ja nyt laajemmin siis lopun ajan tapahtumissa, joissa on tuollaisia pelottavia piirteitä. Tämän pohjalla, tämä on mitä nyt ajan takaa, tämän sovitustyön, jota aina voidaan laajentaa, ja se on mittaamattoman syvä, niin kuin Inarin järvi, niin sen tähden meillä on oikeus ottaa vastaan Jeesuksen sana, kun hän sanoi, ei ihan vuosista eteenpäin, vaan huomisesta päivästä. Mitä hän sanoi? Sanoiko hän, että ja huomisesta?
Huomisen päivä pitää
huomisesta. Niin, kiitos. Sen perusteella, mitä hän on tehnyt, hän sanoo sinulle ja minulle ajatellen omaa elämäämme ja myöskin noita pelottavia tapahtumia ajatellen lopun aikana, kun niitä kaavoja käymme läpi. Hän sanoo, älkää hätäilkö huomisesta päivästä. Iloitkaamme ja riemuitkaamme tästä päivästä. Amen. Ja Sefanian mukaan rauhassa ja levossa. Ahistaako meitä joku tänä päivänä? Ei. Kyllä se itse ahistaa, mutta muuten voimme olla levossa ja rauhassa. Sen tähden, mitä hän on tehnyt. Ja tulevaisuudessa ja omassa elämässä. Kun sellaista tulee tapahtumaan. Niin. Tämän perusteella, mitä Jerusalemissa tapahtui, paljaan taivaan alla. Jeesus ei kuollut missään rakennuksessa, ei pyhäkössä. Hän kuoli vieläpä kaupungin ulkopuolella. ja Desmond Ford kuunteli hänen kasettia valmistaessani näitä, kun hän paljon puhuu näistä Jeesuksen maanpäällisen elämän viimeistä tapahtumista. Se oli uutta, että se olisi ollut Gehinnomin lähettyvillä ainakin se risti, joka tapauksessa muurin ulkopuolella. Ja siellähän spitaalisettiin ja muut kurjat elivät, niin hän kuoli siellä. Valtatie siinä kulki. Ja mitäs ne kulkijat tekivät? Oliko he innostuneet näistä asioista? Ymmärsivätkö he? Ei vaan, he nyökyttivät päätään. Niin kuin voimme kuvitella joku suuri valtatie. Näin, mutta me tiedämme sen, että kun meidän elämässä lopun aikana tulee joku koettelemus, ja niitä tulee, hän antaa silloin tarvittavan voiman, jota meillä ei ole vielä nyt. Sen tähden moni vapisee noiden, kun niitä liikaa korostetaan, kun ei ole sitä voimaa nyt, mutta se annetaan silloin, kun sitä tarvitaan. Minä en uskalla mennä niin pitkälle kuin Morris Venden lopun aikaa käsittelevässä kirjassa. Hän sanoi, että silloin tällaiset niin kuin marttyyrikuolema tai muu, niin se on pikkujuttu. Että Herra antaa mukaan silloin niin valtavan voiman. Mutta nyt se tuntuu ihan mahdottomalta. Se todella pelottaa ja ahdistaa ja näin. Ja omassa elämässä, tiedän mitä tapahtuu, Pekankin kanssa sama ikäisiä miehiä, Pekka kyllä nuorempi, niin kuin moni teistä on, kuin minä. Ikä on jo tullut niin reilusti. Tämä on pääsiäissanomani tällä kertaa. Niitä on hyvä tutkia. Meidän täytyy ja valmistua sitä varten, että tänä päivänä luotamme Herraan ja olemme hänen omiaan. Ja sitten kunhan se hetki tulee, hän antaa ennen näkemättömän voiman. Ja tässä elämässä myöskin jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Tuli meille mitä tahansa. Ja tässä on puhuttu siitä, että kuinka monelle tämä ihanuus ja sovitus on? Kuinka monen puolesta Herra suoritti sovituksen? Sekin mielenkiintoinen sana, sovinto, sovitus. Ensimmäisen Johanneksen 2:2. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Sovitus on todella kaikkien puolesta. Kaikilla on mahdollisuus päästä jumaluuden yhteyteen tämän sovituksen takia. Oli kuilu ja risti tuli siihen kuilun ja silta on valmis jokaiselle. Minkä tähden kaikki eivät pelastu? Kuitenkaan. Se on tuosta Pekan lempikirjeessä. Roomalaiskirjeen 3:25 on erittäin tärkeä ja se on viimeinen tekstini. Se on kaikkien puolesta ihana suuremmoinen asia. Herra antaa meille todella yltäkylläisen elämän. Milloinka? Muistaako joku, kun puhuimme? Tänä päivänä. Vai odotetaanko huomiseen?
Tänä päivänä pelastuksen päivänä.
Kyllä, nautitaan niistä ruusuista, jotka kukkivat elämämme ikkunalaudalla tänään. Näin. Mutta miksi tämä ei koske kaikkia? Tämä on tärkein, mitä tärkeä, tärkein teksti. Roomalaiskirjan 3.25. Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi. Ja sitten, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaan otettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa. Pitkämielisyydessään hän jätti menneen ajan synnit rankaisematta. Näin sovituksen, vielä joku jos toistaisi sen, niin kaksi todistajaa. Sovituksen, niin uskossa vastaan otettavaksi. Me ymmärrämme nimittäin näin niin kuin pietistit, ainakin minä ymmärrän ja uskon, että te yhdytte siihen. Sovitus on kaikkien puolesta. Se on tehty. Aamen, halleluja. Sen tähden tänä päivänä minäkin hengessäni saan riemuita. Eikä sitä riemua vie, vaikka kallio menee yksin siihen pienen asuun. Kotkassa yksi kuulija, minä toivotin hyvää pääsiäistä, että sulla varmaan hyvä. Sanoin, mikä vähän tähän tapaan, että siellä yläkerrassa hän yksin on. Minä sanoin, se on sinun oma valintasi. Kyllä ystäviä on. Ja mainitsin yksin, että voi olla sinun ystäväsi. Tässä ei ole mitään rajoitusta. Tämä autuus, mistä puhuin, on kaikille. Oli ihminen elää missä tahansa, millaisissa olosuhteissa tahansa, se on kaikille. No miksi se ei ole kaikille? Siinä täytyy nimittäin suostua, miten me nyt tämä sovitus sano kielellisesti oikein, muotoillaanhan sitä, täytyy suostua sovitettavaksi. Onko näin? On, se on kaikille suostua sovitettavaksi. Jos tätä ymmärtää, niin luulisi, että suostuisi sovitettavaksi. Tämä oli minun saarnani. Tulevaisuudessa, lopun ajassa. Ennen kuin aamu koittaa, sen viimeiset hetket saattaa yön olla pimeimmät juuri siinä. Mutta se, mikä on tapahtunut menneisyydessä, takaa sen, että meitä ei jätetä yksin, vaan apu on silloin. Mielenkiintoista nähdä, miten valtavaa se on, joka elää meidän omassa elämässä. Ei tarvitse pelätä tulevaisuutta. Ei työasioissa, ei asunto, eläke. Kunhan me suostumme sovitettavaksi, se mikä tapahtui Jerusalemin kaupungissa, se on meidän turvamme. Kotkassa siellä, Pekka kun on Kotkan poikia, niin tuntee Aittokorven kaupungin osan. Olen Kotkassa pitänyt minulle nyt vuosiin niin pitkän sarjan, ainakin 2,5 kuukautta on jo mennyt ja enemmänkin, eikä tahdo tulla. Mutta jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Herra auttaa epäonnistunutta evankelistaa, joka pitkän siellä. Mutta siellä on yksi mies, joka on muun muassa käynyt ahkeraa. Ja koska minäkin olen siellä kauan ollut, niin minä olen monet kerrat, miltei joka viikko käynyt hänen luonaan. Ja ollut ystävällinen vastaanotto, diplomi-insinööri, mikä hän, kaunis omakotitalo. Ja kun puhuimme näistä asioista, niin hän arveli tuosta taivaasta, että jospa siellä aika käykin pitkäksi. Oikein ajatteleva mies. Kuulkaa, halki ikuisuuksien, haluan yhdessä teidän kanssanne tutkia ja perehtyä tähän sovituksen salaisuuteen. Ei tule aika pitkäksi, miljardia vuosia on mennyt ja vielä on uusia syvyyksiä löydettävissä tästä aiheesta. Onneksi pääsiäinen on keväällä. Talven ja siihen liittyvät valta väistyy. Kevät ja sen ihanuudet koittavat. Ja joka ottaa tämän sovituksen vastaan, hänelle koittaa elämän kevät. Ja minäkin kun täytin 65, niin minä aloitan tässä ihan uuden vaiheen elämässä. Mutta se on sen takia, mitä tapahtui Jerusalemissa kauan sitten. Aamen.